Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Ponedjeljak je 14. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Zapaljen automobil poslanika Demokratskog fronta Dejana Đurovića. Država mora podsticati nastavu o kontroverzijim i osjetljivim temama 90-ih. Poručeno iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 21 pacijent pozitivan na virus korona. Švedska preporučila drugu booster dozu za starije od 80 godina. Konvoj slobode pokušava da blokira Brisel. U narednih pola sata čućete dio nove rubrike Most Radio Slobodne Evrope o Crnoj Gori nakon pada vlade. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka, govore i da li je prekrojena narodna volja sa izbora avgusta 2020. godine.
Ne znamo mi šta je to narodna volja danas, jer je prošlo dosta vremena u odnosu na ono što je bila dinamika događaja.
Svaka politička partija poslani ima puni legitimitet da ukoliko je promijenio mišljenje uskrati podršku vladi.
Pripremili smo vam i dio postskriptuma o rekordnom rastu cijena nekretnina u svijetu pa i na Zapadnom Balkanu od 10 do čak 30%.
U Sarajevu u prosjeku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef medijskog tima Socijaldemokratske partije Mirko Stanić saopštio je da je ta stranka podnijela krivičnu prijavu protiv odlazećeg premijera Zdravka Krivokapića zbog nezakonitog ponašanja i zloupotrebe službenog položaja. Kako je rekao novinarima, prijava je podnijeta jer je predložio i usvojio odluku o sticanju državljanstva. Nada se da će osnovni državni tužilac cijeniti obrazloženje. O ovakvim krupnim pitanjima i drugim odlukama vlada u tehničkom mandatu ne može donositi odluke. Ova odluka kasnije može značiti druge stvari, da ne ulazimo u to ko treba da dobije ovo državljanstvo. Nisu kriterijumi ništa stroži u odnosu na one zemlje koje imaju ovoliko stanovnika i nije ništa drugačije nego u drugim zemljama. Bojimo se da se ovdje kriju drugi razlozi koji mogu biti povezani sa nekim drugim procesima, kazao je Stanić novinarima. Upitan da li zna koliko bi ljudi u narednih 5 godina dobilo državljanstvo po ovim uslovima, kaže da ne zna. Zato je bitno da se ovim pitanjima posveti pažnja zbog Crne Gore i zbog njenog evropskog puta. Ova vlada je za godinu dala preko 300 počasnih državljanstava, što je više nego u posljednjih 10 godina, poručuje Stanić. Socijalistička narodna partija najoštrije osudila paljenje automobila poslanika Demokratskog fronta Dejana Đurovića i pozvala na smirivanje strasti u Crnoj Gori i vraćanje dijalogu kao osnovnom načinu rješavanja svih problema u društvu. Iz te partije pozvali su nadležne da u što skorijem roku pronađu počinioce tog sramnog akta. Mislili smo da je prošlo vrijeme napada na ljude zbog njihovog političkog djelovanja, ali ovakvi primjeri nas podsjećaju u kakvom društvu živimo, kaže se u saopštenju. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugrožen 21 pacijent pozitivan na virus korona. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 3196 slučajeva koronavirusa. Švedska agencija za javno zdravlje preporučila je danas da lica starije od 80 godina prime drugu booster dozu vakcine protiv COVID-19. To bi bila ukupno 4. doza kako bi ojačali oslabljen imunitet usled širenja omikron soja virusa korone. Preporuka se odnosi na sva druga lica u staračkim domovima ili koja dobijaju kućnu njegu. U saopštenju se navodi da druga booster doza treba da se primi najmanje 4 mjeseca nakon prve. Švedske vlasti su od početka godine registrovale rekordan porast broja zaraženih virusom korona. Pripadnici takozvanog konvoja slobode pokušaće danas da blokiraju Brisel nakon sličnih protesta koji su proteklog vikenda održani u Parizu i u Hagu. Belgijska policija blokirala je sve ulaze u Brisel, uključujući prilaze gradu sa autoputa kako bi spriječilo ulazak konvoja u centar grada. Prema podacima medija, u noći između nedjelje i ponedjeljka oko 1300 motornih vozila se iz Francuske uputilo ka Belgiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još nema zvaničnih podataka o tome koliki je rast cijena u Crnoj Gori od početka godine, budući da se Zavod za statistiku tim povodom nije oglasio. No, čekajući statistiku, crnogorski građani svjedoče poskupljenjima, u prvom redu hrane, kojima se utisak je ne nazire kraj. Da li su poskupljenja posljedica negativnih trendova na globalnom tržištu hrane i usluga ili je posrijedi samovolja lokalnih privrednika koji koriste povećanje zarada iz programa Evropa Sad da bi uvećali cijene u svojim objektima? Odgovore potražio naš Predrag Tomović.
Građani koji su za Radio Slobodna Evropa preko Facebooka podijelili svoje utiske i informacije o poskupljenjima od početka godine navode da su cijene porasle u prosjeku do 30%. Hrana je najviše poskupila, usluge, proizvodi za djecu. Uzroke talasa poskupljenja treba tražiti u situaciji na globalnom tržištu energenata, hrane i usluga, kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Lazović iz Unije poslodavaca. Lazović objašnjava da Crna Gora najveći dio dobara nabavlja iz uvoza, čime je značajno sužen prostor za ublažavanje cjenovnih udara koji stižu sa globalnog tržišta.
I tako da kažemo, talas poskupljenja dominantno je proistekao iz globalnih kretanja. Za sada čini nam se manje iz te mogućnosti da je to, da kažem, uslijedilo iz povećanja neto zarada zaposlenih, odnosno usvajanjem programa Evropa Sad, jer svjedoci smo da su poskupljenja krenula već uveliko prošle godine, a kada govorimo o uticaju poskupljenja, ako pitate nas, Uniji poslodavaca i uticaju rasta cijena na ekonomiju, svakako je on evidentan i sami ste pomenuli da već bilježimo na tržištu rast cijena nekih roba i usluga. Prije svega, dakle, ono što je jedna od osnovnih sirovina za veliki broj privrednih subjekata, to su energenti, dakle prije svega nafta i naftni derivati. Znamo da se taj rast koji je drastičan mora nekako reflektovati, dakle povećava troškove poslovanja, samim tim mora se reflektovati i u jednom dijelu na rast cijena, naravno to zavisi od same djelatnosti, odnosno koliko je gorivo važan i zastupljen input u nekom preduzeću, zavisno od toga kojom se djelatnošću bavi.
Lazović podsjeća da Crna Gora ne proizvodi žitarice, nema domaće izvore naftnih derivata i goriva, a jedan od najjačih privrednih sektora, građevinarstvo, zavisno je od uvoza materijala, čija je cijena na globalu također značajno uvećana. I ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra da globalna kretanja dominantno utiču na talas poskupljenja u Crnoj Gori. No, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, dijelom su cijene porasle nakon što je počela primjena programa Evropa Sad, kojima su uvećane minimalna i prosječna zarada u Crnoj Gori.
U crnogorskom slučaju generalno dominantan činilac je negativni trendovi na svjetskom tržištu, a nešto što bi se moglo reći da je možda malo i pospješilo taj proces, a ja sam upozoravao na početku definisanja programa Evropa Sad da pristoj produkciji rast novčane tražnje može da doprinese rastu inflacije. Tako da, realno govoreći, ne vjerujem zaista da je ključni razlog u domaćem, bez obzira koliko sam kritikovao taj program, da je osnovni razlog u Evropa Sad, već globalni trendovi na svjetskom tržištu, a da je taj program vjerovatno malo i doprinio ubrzanju procesa inflacije.
Kostić smatra da će primjena programa Evropa Sad u narednim mjesecima dovesti do dodatnog uvećanja inflacije.
Taj program ima taj potencijal, ja sam to govorio i ranije, ima taj potencijal. Prosto iz razloga jer sam govorio da rast plata u Crnoj Gori nije baziran na rastu produktivnosti. Dakle, kod nas je novčana tražnja ili pritisak sa strane tražnje, nezavisno od produktivnosti i od onog što je proizvedeno, roba i usluga, jača, a to obično takav pritisak završava u rastu inflacije. Tako da sad ne bi mogli govoriti o rastu inflacije, jer ona već postoji i ona je već prilična, nego bi mogli govoriti o dodatnoj spirali u ubrzavanju inflacionog rasta.
Profesorica na Ekonomskom fakultetu Gordana Đurović predviđa da će zbog ukidanja doprinosa za zdravstveno osiguranje, što je bila formula za uvećanje zarada u Crnoj Gori, najvjerovatnije morati da dođe do uvećanja stope poreza na dodatnu vrijednost sa 21 na 25%. Profesorica Đurović navodi da postoji rizik da se budžet ne bude punio prema očekivanjima Ministarstva financija i da će država imati problem sa finansiranjem Fonda zdravstva. Povećanje PDV-a bi moglo da dovede do novog talasa poskupljenja. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slijedi repriza dijela rubrike Most Radio Slobodne Evrope o putu Crne Gore nakon pada vlade. Sagovornici Omera Karabega bili su Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici.
Gospođo Uljarević, da li će Srpska pravoslavna crkva, koja je imala presudan uticaj na formiranje bivše vlade, imati ikakav uticaj na novu vlast? Zanimljivo je da se mitropolija Crnogorska Primorska izjasnila protiv manjinske vlade, dok je u isto vrijeme Dritan Abazović, glavni čovjek ovog preokreta u Crnoj Gori, išao u Beograd na razgovor sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Zašto mislite da je Dritan Abazović išao kod patrijarha Porfirija?
Ja mogu samo da pretpostavljam, zato što mi o tom sastanku ne znamo mnogo iz onog što je bilo u medijima, imajući u vidu dosadašnje uključenje Srpske pravoslavne crkve u državno-političkim procesima u Crnoj Gori, ja bih prije rekla da je to bio pokušaj neke vrste dogovora da do takvog uključenja ovog puta ne dođe. Osim saopštenja episkopa koje smo imali u jednom trenutku i jedne izjave mitropolita Crnogorskog, Primorskog i Onikija, nije tu bilo zaista nečega što smo ranije mogli da vidimo, a vidimo i da su beogradski mediji za sada, oni koji su pod kontrolom Aleksandra Vučića, prilično mirni, posebno kada se sjetimo koliko su bili aktivni u nekim mnogo manjim društveno-političkim previranjima ranije. Tako da ja pretpostavljam da postoji jedna vrsta prećutne saglasnosti Beograda, prije svega političkog Beograda, a onda i ovog vjerskog dijela, da se sada procesi u Crnoj Gori ipak dešavaju u pravcu formiranja manjinske vlade.
Gospodine Vujoviću, zašto je Dritan Abazović išao na razgovore sa patrijarhom Srpske pravoslavne crkve? Kako vi tumačite taj njegov potez?
Ja ne mogu da znam zašto je išao, niti što je govorio, ali mislim da je potez, da je to uradio veoma loš i šalje jednu dosta ružnu poruku da je Srpska pravoslavna crkva i dalje akter političkog procesa, bez obzira da li on ovoga trenutka odluči da se ne miješa ili miješa. Na neki način je gospodin Abazović svakako umiješao time što je jedna od prvih adresa oko formiranja vlade upravo Crkveni Beograd. Složio bi se sa onim što je gospođa Uljarević rekla, da dosta zavisi od toga kako će se zvanični Beograd postaviti. To je tišina, posebno kada uporedimo na intenzitet ranijih kampanja. Mi ne znamo zašto, zbog toga da li je Beograd zvanični možda miran onim što je dogovoreno, možda nema vremena zbog predizborne kampanje koja se dešavala u Srbiji, ali u svakom slučaju bojim se da će Srpska pravoslavna crkva i dalje biti veoma involviran akter u političke zbivanje, jer oni su jednostavno izašli iz kategorije vjerske zajednice i pored toga što vjerska zajednica, oni su postali, ako ne ključni, onda jedan od nekolika ključna faktora aktera na političkoj sceni Crne Gore, i kad dođete do toga nivoa, niko se dobrovoljno te pozicije ne odriče.
Gospođo Uljarević, ako je suditi po ovim režimskim tabloidima, pa nije baš da oni ćute. Evo, ja sam malo pogledao i kako je reagovao Informer i kako je reagovao Alo. Tu ima dosta naslova da je Abazović, koga su oni nekada slavili nakon prošlogodišnjih izbora, oni ga sada nazivaju izdajnikom. Međutim, što se tiče same vlasti, Vučić je rekao da se ne bavi situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država. Pa je li vi mislite da je Beograd, da će potpuno prepustiti stvari da idu svojim tokom u Crnoj Gori i da se neće uopšte miješati?
Znate šta, to što se sada pominje Crna Gora kroz medije pod kontrolom Aleksandra Vučića je zaista minimalno u odnosu na to kako izgledaju njihove kampanje kada se da znak i instrukcija. Ja sam zbog toga rekla da je to za sada još uvijek mirno, ne znači da se o tome ipak nekad nešto sporadično ne piše, ali zaista intenzitet i količina tog sadržaja su potpuno drugačiji u odnosu na recimo period kada smo imali izbore u Nikšiću. Vi ste tada imali u Beogradu bitku za Nikšić ili slične stvari. Ja ne vjerujem Aleksandru Vučiću da je on odjednom odlučio se ne miješa unutrašnje pitanje Crne Gore. Nažalost, mi do sada nismo imali na čelu Srbije čovjeka, mislim, koji je donosio ključne odluke, ne samo Aleksandar Vučić, nego i njegovi prethodnici, iako su mnogi od njih imali mnogo demokratski oreol, koji su Crnu Goru prihvatali kao sebi ravnopravnu, znači suverenu državu. Uvijek je tu bilo određeno u najmanju ruku odnosa koji ukazivao da postoji nekakav podcjenjivački stav, ali u njegovom slučaju taj nivo otvorenog miješanja je bio vrlo vidljiv kroz izborne procese, kroz pokušaje da ima dio kolača u vlasti Zdravka Krivokapića, i suštinski je jedini sukob koji on imao bio u tome, znači što on nije dobio onoliko koliko očekivao da će dobiti od uticaja u toj vladi.
Gospodine Vujoviću, mislite li vi da će se Vučić držati toga što je rekao, da se neće baviti situacijom u Crnoj Gori jer je to druga država?
Svakako da se neće držati toga što je obećao, s obzirom da nije baš sklon tome da održava datu riječ, odnosno obećanje. Primjer govore da će Srbija, predsjednik Vučić, ali i zvanični Beograd tradicionalno miješati se u politička dešavanja u Crnoj Gori. Beograd ima regionalne ambicije, ambicije da korištenjem srpskog nacionalnih grupa u različitim zemljama utiče na politike tih država. I to nije nešto novo, to je bilo i u slučaju Miloševića, ali i tokom mandata gospodina Tadića i sad Vučića, Nikolića i tako dalje. Tako da to nije nešto novo, to će biti konstanta politike Beograda, dok ne dođe neko formata Latinke Perović u neko dogledno vrijeme. Ja bih volio da napokon Srbije dobije jednog lidera koji će snažno pogurnuti ka europskim integracijama i otklanjanju od nekih retrogradnih politika koje dominiraju stalno zvanično Beograda zadnjih decenija.
Bio je to dio iz naše rubrike Most. Sagovornici Omera Karabega bili su Dalibor Kuljarević, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje, i Zlatko Vujović, profesor Fakulteta političkih nauka u Podgorici.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva bit će dostupna od nedelje 13. februara na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na našim društvenim mrežama. Ovo je 15. epizoda 8. sezone Perspektive sa studentima Beogradskog univerziteta. U ovoj perspektivi pogledajte kako mladi u Srbiji vide svoj položaj u društvu, odakle proizilazi sve veće nezadovoljstvo političkom i društvenom situacijom mladih, ali i isključenosti sa jedne i obuđenju mladih i borbi za promjene sa druge strane.
Jednostavno, mi smo svi ovdje zato što smo revoltirani, zato što nemamo kome da se obratimo. Mi smo ovdje došli da bismo se nekome obratili, da bi možda neko to čuo.
Mi jesmo pod okupacijom. Ovaj režim okupira sve nas, ne samo mlade ili stare, nego sve koji su protiv režima su izdajnici, neprijatelji.
Rekli su neki od sagovornika. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Većina država na Zapadnom Balkanu pozvala je svoje građane da privremeno napuste Ukrajinu zbog krize usled gomilanja ruskih trupa na granici sa ovom zemljom. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Srbija je posljednja u nizu zemalja sa Zapadnog Balkana koje su preporučile svojim građanima koji trenutno borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Prethodno je Kosovo pozvalo svoje državljane da što pre napuste Ukrajinu. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore, članice NATO-a, navelo je da zbog nepredvidive bezbednosne situacije i rastućih napetosti obaveštava crnogorske državljane koji borave u Ukrajini da razmotre mogućnost privremenog napuštanja teritorije te države. Poziv svojim državljanima da ne putuju u Ukrajinu ako se tamo već nalaze, da što pre napuste tu zemlju, uputile su i Severna Makedonija i Albanija, također članice NATO-a. Hrvatska, članica Evropske unije i NATO-a, preporučila je građanima da izbjegavaju putovanje u Ukrajinu, posebno uz granicu sa Rusijom i Belorusijom, kao i blizu istočne Ukrajine i Crnomorskog poluostrava Krim, koje je Rusija anektirala 2014. Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine preporučilo je državljanima BiH da izbjegavaju putovanje u područje Ukrajine, gdje je prema medijskim izveštajima registrovano pogoršanje bezbednosne situacije i koncentracija vojnih snaga. Za putovanje u ostale delove Ukrajine BiH državljanima savjetujemo da do daljnjeg odlože putovanja koja nisu nužna, saopštilo je ministarstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Cijene nekretnina rekordno rastu zbog skoka inflacije, pa mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu kupovinom stanova i kuća, što je sigurnije nego investiranje na berzi. Zbog mnogo veće potražnje od ponude, kupci se maltene nadmeću ko će više da plati, a novi stanovi odu čim se oglase. Taj trend postiče ulazak velikih investicionih kompanija koje kupuju maltene čitava naselja, zatim niske kamate, poskupljenje materijala, ali i pranje novca. Cijene skaču preko noći na Balkanu, dostižući u Beogradu na vodi 10.000 eura za kvadrat, pa je građanima sa prosječnim primanjima sve teže da se skuća, a raste i zakup za podstanare. To će svakako probuditi postojeće nejednakosti i izazvati socijalne i političke potrese. Pripremio Dragan Štavljanin.
Pomama za nekretninama je verovatno najupečatljiviji paradoks našeg vremena. Usred pandemije cene kuća i stanova astronomski rastu, 9,2% na globalnom nivou prošle u odnosu na 2020. godinu, najviše od 2005. jer je potražnja mnogo veća od ponude. U SAD-u su nekretnine poskupile skoro 20%, u Luksemburgu 17%, u Češkoj 12%. I na Zapadnom Balkanu cene rastu od 10% do čak 29,7% u Crnoj Gori nakon prethodnog pada. Zašto? Milorad Mišković, osnivač Real Estate Karlin Port u Pragu.
Suviše kapitala, institucionalnog kapitala, naravno to je konsekvenca i štampanja novca, ja moram da priznam, mislim da ne postoji u istoriji čovečanstva. I pominje se vrlo često u medijima niske kamatne stope.
Poskupeo je i građevinski materijal. Mnogi nastoje da zaštite svoju ušteđevinu od rastuće inflacije ulaganjem u nekretnine. Sebastian Kohl, profesor Slobodnog univerziteta u Berlinu.
Novac ekstra bogataša koji sve više ulažu u nekretnine jer zarade od kupovine vladinih obveznica i drugih sigurnih alternativnih sredstava padaju.
Velike investicijone kompanije su mnogo prisutnije u ovom sektoru nego ranije. Tako Blackstone posjeduje 117.000 stambenih jedinica u Europi. To dovodi do pregrejavanja cena po procjeni Evropske centralne banke za 30%. Stručnjaci upozoravaju na problem pranja novca u građevinskom sektoru. Milorad Mišković.
Postoji dosta crnog i sivog kapitala, kako domaćeg, tako i stranog, to je potrebno reći, koji je našao takozvani safe haven u izgradnji stambenih projekata, prvenstveno u Beogradu ili na Crnogorskoj rivijeri, dolazi do pranja novca.
Zbog toga i drugih razloga, poput interesovanja gastarbajtera, rastu cene nekretnina i na Zapadnom Balkanu. U Sarajevu u prosjeku koštaju 1250 evra, u Podgorici 1234, u Beogradu novogradnja 2100, a u projektu Beograd na vodi dostiže i 10.000 evra po kvadratu. Problem je i što osim nekretnina rastu i kirije. U Zapadnoj Evropi više od 50% građana živi u iznajmljenim stanovima. Naš sagovornik, profesor Sebastian Kohl, koji je također podstanar, priča o svom iskustvu kada se javio na oglas u Berlinu.
Kada sam stigao, mislio sam da se besplatno deli pivo, jer je u redu čekalo više od 100 ljudi koji su samo hteli da pogledaju taj stan, a na kraju će samo jedan moći da ga iznajmi.
And just one of them would get it eventually.
Zbog toga je u Berlinu na referendumu prošle jeseni podržan radikalan predlog za nacionalizaciju stanova u posjedu velikih kompanija u pokušaju da se rente stave pod kontrolu. Gerlinde Schermer, jedna od inicijatorki referenduma.
Kako da ljudi sa niskim platama koji nemaju odgovarajuće zaposlenje plaćaju ove kirije? To znači da vlada svojom politikom stvara beskućnike. Mi to moramo da spriječimo.
Vlasti u Berlinu sada pregovaraju sa velikim vlasnicima nekretnina o nekoj vrsti društvenog ugovora. Iako banke dižu kamate, za sada nema naznaka da će cene stati. Goldman Sachs tako predviđa da će u SAD-u nekretnine poskupeti u 2022. za dodatnih 16%. Turbulencija na tržištu nekretnina će imati osim ekonomskih i socijalne, pa i političke posljedice zbog produbljivanja nejednakosti. Očito će sve većem broju ljudi krov nad glavom biti nesiguran, pa će se izreka svuda pođi, svojoj kući dođi, sve ređe pominjati.
Prema podacima Agencija za bankarstvo u Bosni i Hercegovini raste broj kredita kojima se zadužuju građani. Od 1,75 milijardi eura plasiranih u Republici Srpskoj, 1,2 milijarde su krediti za opštu potrošnju. U drugom entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine, najviše kredita je za opštu potrošnju 3 milijarde eura. Prosječna plata u Bosni i Hercegovini je 500 eura, potrošačka korpa duplo skuplja, a prošle godine cijene su porasle 6,4%. Prenosi Milorad Milojević.
43-godišnja Suada je nezaposlena. Sa porodicom živi od suprugove plate od oko 450 evra. U Cazinu, na krajnjem sjeverozapadu Bosni i Hercegovine. Suprug radi u građevinskoj firmi, a pored toga se bavi domaćom proizvodnjom. No sve to, kako kaže Suada, nije dovoljno za normalan život. Zbog toga već godinama dižu kredite, koji im dodaje pomažu da plate obaveze i prežive.
Ja sam u kreditu odavno i dignem kredit da podnamirim ove obaveze svoje, dignem kredite da preživiju. Dijete imam, dok uvijek sam u crvenom kartu imam, dok digne čovjek platu, ja dok platim račune, djetetu mjesečnu, nema šanse da preživiš i opet uđeće plate.
U sličnoj situaciji je i Zoran Jošić, 68-godišnji penzioner iz Banja Luke. On i supruga imaju minimalne penzije, oko 110 eura. Zbog toga su, kaže, primorani da uzimaju kredite.
Dižeš kredit jedan da se pomogneš, a onda opet nađeš u takvoj situaciji da ga jedva splaćuješ. A moralo se plaćati. Evo, ja... Pored što sam u penziji, radim kao nosni čuvar već 6 godina, žena mi je ošla u penziju i još uvijek radi u pekoteci, upravo je čekam.
Podaci Agencija za bankarstvo, 2 BH entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine pokazuju trend dominacije kredita za opštu potrošnju. To su krediti bez namjene kojima se zadužuju građani u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Agencije za bankarstvo Federacije BiH, krediti za opštu potrošnju u toku prošle godine iznosili su oko 6 milijardi maraka ili oko 3 milijarde evra, a ukupni krediti prema stanovništvu iznosili su 7,6 milijardi maraka ili oko 3,8 milijardi evra. Sa druge strane, od oko 3,5 milijardi maraka ili 1,75 milijardi evra plasiranih kredita u drugom BH entitetu, Republici Srpskoj, čak 2,4 milijarde maraka, odnosno 1,2 milijarde evra, krediti su za opštu potrošnju. Drastičan rast cijena jedan je od ključnih razloga zbog čega građani u Bosni i Hercegovini dižu kredite da bi preživjeli, smatraju u klubu potrošača iz Tuzle. Gordana Bulić, predsjednica kluba, navodi da su cijene pojedinih osnovnih životnih namirnica skočile i više od 40% u toku prošle godine.
Prosječna plata radnika koji rade u realnom sektoru, koji rade u ugostiteljstvu, u turizmu, u nekim granama koji su zaista pogođene koronom, tu su prosječne plate 300 i nešto eura, znači 600-700 maraka i nažalost sa ovim rastom cijena za osnovne robe, za znači osnovne prehrambene proizvode, sasvim sigurno da jedna plata ukoliko radi jedan član porodice nije sigurno dovoljna za jednu prosječnu četvoročlanu porodicu.
Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u toku prošle godine porasle su cijene brašna, šećera, ulja, hljeba, riže, piletine i crvenog mesa, ali i drugih namirnica. Prema podacima Ujedinjenih nacija, polovina stanovništva Bosne i Hercegovine na rubu je siromaštva, a 15% u apsolutnom je siromaštvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Zapaljen automobil poslanika Demokratskog fronta Dejana Đurovića. Država mora podsticati nastavu o kontroverznim i osjetljivim temama 90-ih, poručeno iz nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožen 21 pacijent pozitivan na virus korona. Švedska preporučila drugu booster dozu za starije od 80 godina. Konvoj slobode pokušava da blokira Brisel. Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.